Вестниците днес. Добро утро, 7 и 11 минути, 1 декември, сряда, между 3 и 12 са градусите в момента в страната, облачно, дъждовно и снеговито на север, на юг, слънце чак не, но топло време. Почваме преглед на печата с 24 часа, безспорно много интересен. Първо с църковната забрана да се яде риба по Никулден. Християните у нас нямат право да сложат на трапезата си традиционния пълнен шаран, нито друга риба и ще изкарат деня на пост. Забраната да се яде риба на Никулден налага църковното календарче за отиващата си 2010 година, открил Вестника. Официалното издание на Светия Синод вдига забраната само ако си се черкувал в храм на Свети Николай. Хората ни притесняват с въпроса, защо е така, а ние не намираме смислен отговор. Според календарчето право да се облажат с риба имат само тези, които са се черкували там, където има храмов празник, призна свещеник от столичния храм Свети Седмочисленици. Ловчанският митрополит Гавраил добави, че право на шаран се полага и на имениците на 6 декември. Имах си аз па на имениците да не им се полага право на шаран. И отиваме на страница 5, за да разберем за какво става въпрос. Така изконният пълнен шаран да се забранява на българите. Така. Църквата е либерализирала за светските люде по-мек вариант на този църковен устав, който разрешава риба от Андреев ден до Никулден. Не е знайно защо обаче в календарчето е залегнало правилото от строгия църковен устав. За успокоение на православните християни у нас е разрешено да се ядат хайвер, миди, октоподи, раци и прочие безгръбначни морски не само на Никулден, но и по време на всички пости до Коледа. Строгия пост на Никулден е поредното недоразумение на църковното календарче за отиващата си 2010-та. То регламентираше и само 50 дни в годината с право да се сключва църковен брак. Светия Синод разбра за гафа едва след като го бе узаконил. Забраната да се яде риба на Никулден през 2011 обаче вече отпаднала. Значи до година можем да ядем риба на Никулден, тая година не. Чаша варанта. Синода. Къде гледа? Отиваме на страница 7. Вестника разполага с фалшивата диплома на Калина. Калина Илиева. Шефа на фонд Земеделие. Почти една година. Уважаеми слушатели, и двете прокуратури и в Берлин, и в София започнаха разследване срещу фалшификацията на дипломата и от германски колеж. Вестника разполага с два варианта тук, с дипломата на самата Калина Илиева и с оригинална диплома. Разликите са видими с невъоръжено око от оригиналната и от фалшивата. Вътрешното разследване на Берлин е показало, че Калина Илиева записала бакалавърски курс от 1 април 2003 до 30 септември 2007. Няма обаче положен нито един изпит и е изключена. Илиева дори не е записвала магистърски курс и така се стига до това, уважаеми слушатели. Шеф на фонд Земеделие да стане младо момиче, което е завършило средно образование в Художествената академия в София и е изкарала едва два семестра в Художествената академия. Нали? В Художествената гимназия е изкарала средното си, в Художествената академия два семестра е изкарала и се отказала. Дори няма висше образование в България. Дори да бе имала, шеф на фонд Земеделие да стане бъдещ художник, малко ми идва в повече и на мен. И на Калина и дойде в повече, взета забременя и си тръгна от фонд Земеделие. Къде скандал, къде без скандал. Никой не отрича правото и да бъде майка, но кой ще поема отговорността за това, че един необразован бъдещ някога евентуално художник е оглавявал парите от Сапарт и от ИСПА и от не знам си какво. От Сапарт за българското земеделие. Кой ще поеме тази отговорност? Не знам. Вероятно принципала, който е земеделския министър. Или пък по-принципала, премиера. Не знам, уважаеми слушатели. Не завършил, т.е. човек със средно образование да управлява висше държавно ведомство, от което зависят парите на българските фермери за развитие. Така. Както и да е, за тази фалшификация на документи се полагат 8 години затвор, ако бъде доказан за Калина Илиева. Труд. Дядо Коледа ще подмине Дондуков 1. Пише Труд. Дядо Коледа няма да спре шейната с подаръците пред Министерския съвет тази година. Правителствените чиновници няма да получат 13-та заплата, като магистратите и съдебните служители, съобщи за Труд главния секретар на Дондуков 1, Росен Желязков. Очаквало се финансовия министър Дянков да ореже още веднъж разходите на ръководената от Борисов администрация преди празниците. Ако въобще има коледен купон на Дундуков 1, разходите за него ще ли да поемат премиера Борисов, шефката на кабинета му Румяна Бъчварова и Росен Желязков?
Но как така ще ги поемат? Може би ще си извадят от собствения джоб пари за този купон.
Вестник Телеграф. Уважаеми слушатели, няма спасение от сметките за топлофикация дори в отвъдното. Парното и ВИК гонят длъжниците си и зад гроба. Покойник от Велико Търново внезапно получи писмо за просрочена сметка за парно от преди 10 години. Става дума за 700 лева, които наследниците трябва да плащат, а парно в блока дори няма. Десетки пък са покойниците от Пазарджик и района, на които се изпращат сметки за консумирана вода.
Здравей, България!
Стандарт. Кметша сви 200 бона от 4 села. Уникална измама и изключително ужасна история за десетките хора, които са измамени и са откраднати пари. Кметска жена, забележете, отмъкна 200 бона от спестявания. 53-годишната началничка на клона в село Синдел на Български пощи и Румяна Ангелова Стоянова, чийто съпруг бил 2 мандата кмет на селото, крала от спестените от хората пари за черни дни. Тя обслужвала влоговете на 4 села Синдел, Казашка река, Тръстиково и Юнак край Варна, но по споразумение с Пощенска банка и ДСК. Така, имах депозит 20 000 лева и 2 по 5 000 лева спестовна книжка. Всичко това го няма. В сметката им има 1 лев и 8 стотинки. Едва сдържаше сълзите си Христо Пенев от село Юнак. Магазинерката Зина Йорданова държала на депозит 10 000 лева спестовна книжка 7900. Сега като разбрала за измамата, жената видяла, че има само 52 лева по влоговете си. На пощенската служителка Румяна всички имали пълно юнашко доверие. Някои дори са и поверили спестовните си книжки. Разследващите разкриха две схеми за измама. При първата Румяна взимала парите на хората, но не ги внасяла в банката, а по втората фалшифицирала подписите им. Така,
ужасна история.
Вестник Сега. Добрите университети ще получат допълнително 11 милиона лева, пише Вестник Сега. След години отлагане, държавата ще се опита да въведе система за диференцирано финансиране на университетите, отчитайки качеството на обучението, реализацията на завършилите и научната дейност. Системата ще тръгне до година с относително малък ресурс 11 милиона лева, които ще бъдат използвани за стимулиране на най-добрите професионални направления. Това става ясно от отчета на министър Игнатов. Той си постави оценка много добър 4,50, въпреки сериозните проблеми около законодателните инициативи на кабинета. Така, обвързването на качеството с парите на университетите и в момента съществува в закона за висше образование като кух текст, който не се изпълнява. Така, добре. Вестник Класа. Съществува заговор срещу цифровизацията на националния ефир, пише Класа. Организиран е заговор, за да бъде компрометирана цифровизацията на националния ефир, пише Класа. За верата участват лица, зад които стоят интереси на фирми, изпаднали от конкурса за цифрови мултиплекси. Истинската цел обаче да бъде пробутен чуждестранен инвеститор, който ще осигури доживотна рента на хората, които успеят да го внедрят на българския пазар, пише Класа. Вестник Дневник. Вестник Дневник в заглавие извежда това. Европари за мафията. Опа! Според Financial Times, милиони евро от структурните фондове са попадали в ръцете на организираната престъпност, включително и в италианската мафия. Разследване на Financial Times показва, че средства, предназначени за бедните райони в Европейския съюз и за възстановяването от кризата, не се използват. Част от усвоените пари неправомерно са отишли в корпорации, вместо при малки и средния бизнес, а за стимулиране на заетостта в Западна Европа, за по-евтино производство в Източна и въобще така, доста сериозни измами със структурните фондове на Европейския съюз. Така, уважаеми слушатели, толкова от Прегледа Печата.
Това е българското национално Дарик Радио. We'll be right back.